Qafqaz dahiləri ünvanlı verilişi yazır və aparır Hüseyn Heşməti, verilişimizin prodüseri və səs mühəndisi İsa Cəfəri cənablarıdır. Biz çalışırıq 10 dəqiqə müddətində əzizlər, sizin qulluğunuzda olaq və Qafqazda yaşayan keçmiş illərdə alimlər, din alimlərini qulluğunuza təqdim edib, onların yaşayışı haqqında sizə məlumat verək. Hörmətlilər, Aran Radiosunda çalışanlar, xüsusilə Qafqaz dahiləri başlıqlı verilişdə biz çox sevirik ki, siz hörmətli dinləyicilər öz rəy, mülahizələrinizi bizə buyurasınız. Əgərsə bir dahini, bir alimi tanıyırsınız ki, istəyirsiniz bu verilişdə onun adı deyilə və onun yaşayışı haqqında izahatlar verilinə, çox sizdən istəyirik ki, bu haqda məlumatlarınızı bizə göndərin. Amma bizim nümrələrimizi də demək, yaddaş buyurun ki, telefon nümrəmiz budur əzizlər, 0098 45 338 19000 və WhatsApp ilə SMS nümrəmiz də budur əzizlər, 0098 910 89 38 718. Biz sizin rəy və mülahizələrinizi bilmək istəyirik əzizlər. Hörmətlilər, nə yaxşıdır ki, start verək bugünkü verilişimizə. Bəharul Ənvarda gələn İslam Peyğəmbəri Həzrət Məhəmməd sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmdən bir hədis ilə ki, din alimləri haqqında buyurmuşlar. Bu hədisdə İslam Peyğəmbəri buyururlar, Loqman oğluna belə sifariş edib öyüd verdi. Oğlum, alimlərin məclislərində əlləş, onlar ilə dostluq elə. Niyə ki, belənti olsa, Ulu Tanrı sənin ürəcivi diri saxlar və ürəcivi hekmət nuru ilə ışıqlandırar. Hörmətli dinləyicilər, bugünkü verilişimizdə Seyyid Əbdülqəni Həsəniyə Hüseyni Şirvani haqqında söhbət aparacaq. Bir qısa aradan sonra qulluğunuzdayıq. Seyyid Əbdülqəni Həsəni Hüseyni Şirvani Şamaxı məntəqəsinin adlım din alimlərindən birisi idi ki, kökü 4-cü imamımız Həzrət İmam Səccad əleyhissəlamın oğlu Zeydə çatırdı. Thank you. Seyyid Abdülqani illər boyu Şamaxıda Şiə Cəfəri məzhəbini yaymağa çalışdı. Şamaxının Baba Səngər mədrəsəsi bəlkə hələ də Seyyid Abdülqaninin söhbətlərini öz yaddaşında saxlaya bilib. Bu alim ilk həvzə təhsilini Nəcəfdə başlayıb, bir sıra elmlərdə ustadlıq dərəcəsinə nail oldu. O cümlədən din elmləri, nücum, ədəbiyyat və sayırlar. Seyyid Abdülqaninin gözəl və ruh bağışlayan bir xətti də var idi. İndi bir neçə məktub nücum haqqında Seyyid Abdülqani Şirvaninin gözəl xətti ilə bizə yadigar qalmışdır. ...1308 qəmərində Cəhətul Qiblə unvanlı bir kitabı farsca yazmışdır və başqa bir kitab da İstinsaxul Usturlab unvanındadır ki, nəsx ilə, nəstəlik xətti ilə Seyyid Abdülqənidən bizə yadigar qalıb. Seyyid Abdülqani bir zamanda yaşayırdı əzizlər ki, alimlərə hörmət olunardı və demək, müsəlman cəmaət din alimlərini çox sevərdi və onların kilaslarında, dərs kilaslarında əyləşib onlardan faydalanmaq istəyirdilər. Və Seyyid Abdülqaninin də dərs kilasları bütünlüklə demək, istiqbal olunardı, müsəlman cəmaəti tərəfindən qarşılanardı və bu səbəb olmuşdur ki, Abdülqaninin adı, unvanı Qafqazda və bəlkə İranda da artıq rax tanınmış olsun. Nəysə ki, bu rəhmətlik din aliminin necə yaşamağı və ölüm tarixi bizə aydın deyil və bu haqda artıq məlumat əldə yoxdur. Və demək, çarəsizliklə bu alimin haqqında olan söhbətlərimizi burada bitirməliyik. Niyə ki, demək ki, kitablarda bu alim haqqında artıq söhbətlər gəlməyib. Ancaq bunu bilirik ki, bir neçə, demək, əlyazma da bu alimdən yadigar qalıbdır və gənclər bu əlyazmaları, bu kitabları oxumaq demək vasitəsilə eləyə bilərlər ki, keçmiş zamanların tarixi haqqında, elm tarixləri haqqında və bəlkə də gələcək nəsillərə yadigar qalmaq həvəsi ilə bu ara təhqiq etsinlər, tədqiq aparsınlar və bəlkə də belə bir alimlərin adı, unvanı yəqin ki, tarixdə qalarqı olacaq. Allah hamı bütün din alimlərimizə rəhmət edib onları öz cənnətində yerləşirsin.
Tehran vaxtilə saat 10, Bakı vaxtilə 10:30 dəqiqədir danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Bismillahirrahmanirrahim. Salam dəyərli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Həzrət Məhəmmədə, Vali Məhəmmədə salavat göndəririk. Mehriban Fətinin təqdimatı ilə günün ilk xəbər bülletini dinləyirsiniz. Öncə anonslar. İranın Bakıdakı səfiri Azərbaycan rəsmiləri ilə görüşərək danışıqlar aparıb. İran-Azərbaycan əlaqələri genişlənir. Və Azərbaycan Respublikasının prezidenti 44 günlük Dağlıq Qarabağ müharibəsində ədalətin bərpa edildiyini bildirib. Bu və digər xəbərlər haqqında da hər tərəflı. İran İslam Respublikasının Bakıdakı səfirinin Azərbaycan Respublikası rəsmiləri ilə iki dəfə görüş olub. Seyid Abbas Musəvi Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun sədri və Xarici İşlər Nazirliyinin beynəlxalq məsələlər üzrə mavini ilə beynəlxalq icma və təşkilatlar da daxil olmaqla iki tərəfli əməkdaşlıqlar barədə danışıqlar aparıb. Musəvi danışıqlar zamanı iki tərəfli əlaqələrin genişləndirilməsinin önəminə vurğulayıb. Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov İran-Azərbaycan əlaqələrinin əhəmiyyətindən danışaraq bildirib ki, istənilən qonşu ölkələrlə fikir ayrılığı ola bilər və bu fikir ayrılıqları qarşılıqlı müsbət addımlar atmaqla aradan qaldırılır və əminəm ki, Azərbaycan-İran münasibətləri hər zaman olduğu kimi çox müsbət mənada inkişaf edəcək. Daha ətraflı məlumat üçün Azərbaycan Xarici İşlər Nazirinin müsahibəsini dinləyək.
Biz məsələlərə real baxmalıyıq. İstənilən iki ölkə arasında, xüsusi olaraq münasibətləri çox geniş olan ölkə arasında, qonşu ölkə arasında müxtəlif məsələlərlə bağlı fikir ayrılıqları ola bilər. Burada bəlli bir problemlər ola bilər. Bundan heç kim istisna deyil. Məsələ və Azərbaycan tərəfinin yanaşması ondan ibarətdir ki, biz hər hansı bir fikir ayrılıqları, hər hansı bir problemlər olduğu halda belə onları öz aramızda bunu bir qonşuluq münasibətlərinə uyğun formada müzakirə edərək həll yollarının tapılmasının tərəfdarıyıq və mən məmnunluqla onu qeyd etmək istərdim ki, həmin o qeyd olunan məqamlarla bağlı da son həftələr arasında mənim hörmətli həmkarımla bir sıra telefon danışıqlarımız oldu, həm diplomatik kanallarla rəsmi və qeyri-rəsmi məsləhətləşmələr oldu və mən hesab edirəm ki, məhz o məsələlərin də qeyd olunan formatda qarşılıqlı addımların, müsbət addımların atılması istiqamətində həlli baxımından artıq addımlar atılıb və bundan sonra da atılacaq və mən əminəm ki, Azərbaycan-İran münasibətləri həmişə olduğu kimi çox müsbət mənada inkişaf edəcək və biz iki yaxın qonşu ölkə olaraq çox sayılı bizi birləşdirən bağlar var və biz birlikdə layihələr icra edə bilərik həm xalqlarımız, dövlətlərimizin inkişafı və rifahı üçün.
Xəbərləri dinləyirsiniz. Azərbaycan Respublikası dövləti 44 günlük müharibədə azad edilmiş ərazilərinin yenidən qurma işlərini aparır. Hal-hazırda bu bölgələrdə məcburi köçkünlərin qayıtması və yaşamaları üçün heç bir şərait yoxdur. İran dövləti də Qarabağın yenidən qurulması işlərində iştirak etmək üçün hazır olduğunu elan edib. Daha ətraflı əməkdaşımızın təqdimatında.
Ötən il Azərbaycan Respublikası ordusu 44 günlük müharibə nəticəsində Ermənistanın işğalında olan Dağlıq Qarabağın ətraf bölgələrini işğaldan azad etdi. Azad olunmuş bölgələr 30 il işğal nəticəsində tamamilə məhv edilmişdi və orada insanların yaşaması mümkünsüzdür. Və hal-hazırda Azərbaycan dövlət tərəfindən orada tikinti işləri gedir və bir çoxlu ölkələr, o cümlədən İran İslam Respublikası dövləti rəsmi səviyyədə bildirib ki, Qarabağın abadlıq işlərində iştirak etməyə və qonşu ölkəyə yardım üçün hazırdır.
Qarabağ 44 gün gedən müharibədə alınan bir bölgəmizdir. Biz Qarabağ həsrəti ilə yaşamışıq hər zaman. Baxmayaraq bizim yaşımız azdır. O torpaq, o yerlər bizi çəkibdir. İlham Əliyevin göstərişi ilə orada tikinti, abadlıq işləri gedir, yollar düzəlir. Hal-hazırda bu dəqiqə inşa işləri davam edir orada. Ölkələri, İran da müsəlman ölkədir, biz də müsəlman ölkəyik. Təbii ki, hər birimiz istəyirik. Bugün şunu İran ölkəsinə keçmişiksə, bizim də münasibətlərimiz çox yaxşı. Hər halda özümü istərik, niyə istəməyək ki, İran da müsəlman olaraq bizdə tikinti işləri aparsınlar. İran bizə dəstəyi olan ölkələrdən olubdur.
Əlbəttə ki, böyük dövlət İran balaca dövlət deyil ki, çox işlər görüb eləyə bilərlər. Yəni, qalıb onların özlərinin, o dövlətin, o tikintinin həzminə, kimlər də dəvətlənməlidir, nə qədər böyük işlər görülməlidir, onunla bağlı yəqin ki, müəyyən bir işlər görülərlər. Şükürallah, indi münasibətlərin yaxşılaşmasına doğru gedirik, o da bir addım olar.
Qardaş dövlət deyirsə, yəni qardaş qardaşa dar gündə köməkliyə eləyər, dar gündə yanında olar. İranın imkanlarını, yəni hər şey bir məhdudiyyəti var. İranın imkanlarını eləyə biləcəyi qədər dəyərləndirə bilərik. Nə eləyə bilər, ona görə bərpa olunmalıdır. Vaxtı ilə erməni daşnaqları dağıdıblar, indi də köməkliyə eləmək istəyənlər köməkliyə eləyirlər ki, düzəlsin. İnşallah onu da yavaş-yavaş köməkliklərlə bərpa eləyərik. Məcburi köçkünlərimiz də öz doğduqları yerə təkrardan gələrlər.
Xəbərləri dinləyirsiniz. 44 günlük müharibə ədalətin gec, tez hakim olacağına nümayiş etdirdi. Bunu Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev 8-ci qlobal səviyyəli Bakı forumunun açılış mərasimində deyib və əlavə edib, Azərbaycan Respublikası BMT-nin 27 ildir kağız üzərində qalan qətnamələrini icra etdi. Qeyd edək ki, Azərbaycan-Ermənistan əlaqələri 1991-ci ildən İrəvanın Azərbaycan Respublikasından ərazi iddiaları səbəbilə gərginləşdi. Ermənistan Respublikası Azərbaycan Respublikasının Dağlıq Qarabağ bölgəsi və ətraf 7 rayonunu işğal etmişdi. 2020-ci il 27 sentyabr tarixində başlayan 44 günlük müharibədə Azərbaycan öz torpaqlarını azad etdi və Rusiyanın vasitəçiliyi ilə tərəflər arasında atəşkəs sazişi imzalandı. Özbekistanda hər 100 min nəfərin 38-i məhbus həyatı yaşayır. World Prison Brief təşkilatı Özbekistanda hər 100 min nəfərə 68 məhbusun düşdüyünü elan edib. Ölkə həbsxanalarında 22.800 məhbus var. Özbekistan dünyanın 223 ölkəsi sırasında 179-cu yerdədir. Amerika Birləşmiş Ştatları bu sıralamada birinci yerdədir. Belə ki, Amerikada hər 100 min nəfərdən 629-u həbsdədir. Ölkə həbsxanalarında 2 milyon 600 min nəfər məhbus olduğu bildirilir. İranın Kürdistan vilayətinin məhrum bölgə sayılan Bicar rayonunun müəllimi Suraya Mutəərniya ilin ən yaxşı müəllimi mükafatına layiq görülüb. Dünyanın 121 ölkəsindən 8000 müəllim arasından seçilən 10 müəllim sırasında ilin ən yaxşı müəllimi adı qazanan Mutəərniya bəzi media orqanları tərəfindən şanslı şəxs adlandırılıb. Mərasimin təşkilatçısı Verki Feverdişan icmasıdır. İcmanın bu il ilin ən yaxşı tələbəsi mükafatı üzrə təşəbbüsünün olacağı nəzərdə tutulur. Bu proses üçün dünyanın 94 ölkəsindən 3500 tələbənin namizədliyi irəli sürülüb. Yaxın günlərdə 2021 Beynəlxalq Müəllim mükafatının da təqdimat mərasimi olacağı nəzərdə tutulur. İran bu mükafata da Bicarlı müəllim Süreyya Mutəhərniyanın layiq görüləcəyinə ümid edir. İndi isə hava haqqında məlumatı diqqətinizə çatdırırıq. Hidrometeoroloji məlumatlara əsasən Tehranda və Biləsuvarda havanın temperaturu 10 dərəcədir. Təbrizdə 9, Müqəddəs Məşəd şəhərində 2, Ərdəbildə 4, Astarada isə havanın temperaturunun 12 dərəcə olduğu bildirilir. Azərbaycan Respublikasının bölgələrinə gəlincə isə Bakıda havanın temperaturu 8, Gəncə və Lənkəranda 9, Naxçıvanda 12, Şuşada isə havanın temperaturu 6 dərəcədir. İndi isə günün təqvimi və şəhri vaxtları. Bugün şənbə günüdür, miladi tarixi ilə 2021-ci il noyabr ayının 6-sı, hicri şəmsi tarixi ilə 1400-cü il aban ayının 15-i və hicri qəməri tarixi ilə 1443-cü il Rəbil əvvəl ayının 30-udur. Bugün Bakıda günorta azanı saat 12:24, axşam azanı isə saat 17:47 dəqiqədə olacaq. Saatın xəbərlərini dinlədiniz. Allah amanında.
Günün yeniliklərinə bir baxış. Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə hər birinizi salamlayıram, dəyərli dostlar, istəkli dinləyicilərimiz. Hər vaxtınız xeyir olsun, hər birinizi xoş gördük efirdə. Günün yeniliklərinə bir baxış verilişi ilə sizinlə iş Aran Radiosundan, dəyərli dostlar. Son günlər ərzində İranla ABŞ hərbi qüvvələri Omman dənizində qarşı-qarşıya gəldilər. ABŞ hərbiçiləri geri oturdular. Azərbaycanda isə Azərbaycan rəsmiləri deyirlər, biz Ermənistanla sülh danışıqlarına hazırıq. İkinci Qarabağ müharibəsinin əlilləri, veteranları və qaziləri hakimiyyətin onlara qazilik statusu verməməsindən narahatdırlar. Deyirlər, burada da saxtakarlıq var, burada da fəsad və korrupsiya var. Onlar ki, müharibəyə getməyiblər, qazilik statusu alıblar, onlar ki, müharibəyə gediblər, qazilik statusu ola bilmirlər. Onların biri hətta deyib, biz İrana sığınmaq istəyirik. Faktla bağlı İran səfirliyinə müraciət etmişik. Çərşənbə günü İran mediasında bir önəmli xəbər yayıldı. Təcili bir xəbər yayıldı və bu xəbər dünyada, dünya medialarının, demək, xəbər manşetinə çevrildi. İran bildirdi ki, Amerika İranın neft daşıyan gəmisini saxlayaraq, onun neftini başqa bir neft tankerinə boşaldaraq, o həmin neft tankerini başqa bir istiqamətə yönətmək istəyirdi. İran isə həmin neft tankerini saxladı və həmin tankeri İran sularına daxil etdi. ABŞ bunun qarşısını almaq istəyirdi, amma mani ola bilmədi. Amerika bir hərəkətdə İranın ixracat neftini daşıyan tankeri Omman dəniz sularında müsadirə və onun neft yükünü başqa bir tankerə köçürməklə onu naməlum bir səmtə istiqamətləndirmişdir. Belə bir halda Sepahın dəniz qüvvələrinin fədakar döyüşçüləri qeyd olunan tankerin göyərtəsi üzərində keçirdikləri bir hava hücumu əməliyyatında onu ələ keçirib və İran sularına doğru istiqamətləndiriblər. Sonra Amerika qüvvələri bir neçə ədəd hərbi gəmi və vertolyotdan istifadə etməklə tankeri təqib eləyiblər, amma Sepahın fədakar qüvvələrinin qətiyyət və qüdrətlə meydana girmələri ilə Amerikalılar uğursuz qalıblar və onlar geri oturmaq məcburiyyətində qalıblar. Amerika qüvvələri bir daha da cəhd eləyiblər gəmini ələ keçirməyə, amma yenə də Sepahın dəniz qüvvələri onların bu addımının qarşısını almışdır. Qeyd olunan tanker neft daşıyan gəmi İranın sularındadır. Bu hadisə bir neçə gün bundan əvvəl baş vermişdir. Çərşənbə günü, demək, noyabrın 3-də bu xəbər medialara sızdı. Amerika reaksiya göstərdi. Əvvəl dedi ki, xəbərimiz yoxdur. Sonra dedi ki, bəli, belə bir hadisə baş verib, amma biz həmin gəmini ələ keçirmək istəməmişik. sadəcə olaraq nəzarət etmişik. Amma İran dərhal video kadrları yaydı. Amerika gəmisinin İran hərbi qüvvələri ilə diyaloq səsini yaydı. Onlar deyirlər ki, biz beynəlxalq sularda əməliyyat keçirmək istəyirik. İran hərbiçiləri deyirlər ki, tez səhnəni tərk eləyin. Biz burada hərbi əməliyyat keçiririk. Vertolyot uçur. Deyirlər ki, vertolyotu tez kənarlaşdırın. Vertolyot tez bir zamanda geri çəkilir. İranın hərbi katerləri, hərbi gəmiləri hücum düzəliş alırlar. ABŞ hərbi dəniz donanması geri oturmaq məcburiyyətində qalır. Sonra yenidən onlar neft daşıyan gəmiyə yaxınlaşmaq istəyirlər. İran yenə də onlara xəbərdarlıq eləyir. Sepahın hərbi katerləri, hərbi qayıqları, sürətli qayıqları yenə də gəmini mühasirəyə alırlar. Sepah qüvvələri hazır ol vəziyyətində ABŞ gəmilərinə avtomatlarını nişan alırlar. Onlar bunu gördükdə geri çəkilmək məcburiyyətində olurlar və səhnədən uzaqlaşırlar. İran qüvvələri neft daşıyan tankeri İran sularına doğru yönəldirlər. Hadisə belə bir formada baş verir dəyərli dinləyicilərimiz. Qeyd etdiyimiz kimi, Amerika deyir, xeyr, biz sadəcə olaraq müşahidə edirdik vəziyyəti. Amerikaya bağlı medialar, qərb mediası ümumiyyətlə sustular ya da bu xəbəri başqa cürə təqdim etməyə çalışdılar. Regionumuzda da Amerikanın gücünə güvənən ölkələr sustular, onların medialları susmağa üstünlük verdilər. Bu xəbər haqqında heç nə məlumat vermək istəmədilər. Azərbaycanda da bu xəbəri boykot etməyə çalışdılar. Onlar susmağa üstünlük verdilər. Necə ola bilər? İranda iki maşın qəzaya uğruyur, iki maşın toqquşur, tez onu dərc eləyirlər. Amma belə bir önəmli hadisə haqqında heç bir məlumat vermək istəmirlər. Halbuki xəbərləri var. Bəzi saytlar getdi bu xəbəri qısa olaraq. Amma bir çox saytlar susmağa üstünlük verdilər. Yəqin onlar da Amerika və qərb mediasının sujet xəttini izləyərək bundan sonra yazacaqlar ki, belə bir xəbər kökündən yalanıymış, saxtaymış. Əslində Amerika həmin cəmini ələ keçirmək istəmirmiş. Yəni, qərb mediası bugünlər bunu deyir. Amerika rəsmiləri bunu söyləməyə çalışırlar. Halbuki, reallıq başqa şeydir. Hər bir şey göz qabağındadır və Sepah 7 dəqiqəlik video kadr yaymışdır. Puallarla hər bir şeyi çəkmişdir və onu ictimaiyyətə təqdim etdi. Bir yazmışdır ki, necə ola bilər? O bolca cəmini sən avtomatla hədəf alırsan, xeyr. Onlarla yüzlərlə pilotsuz uçuş aparatı səmada, göydə həmin cəmlərin üzərində manevr təşkil eləmişdilər. İran daxilində, əməliyyat otağında hər bir şey kontroldə idi. Fars körfəzi və Oman dənizində olan İran cəmləri raketlərini tuşlamışlar ABŞ dəniz donanmasına. Elə ona görə həmin əsgərlər çox sakit şəkildə avtomatlarını tuşlamışlar ABŞ-ın böyük hərbi gəmilərinə. Hər halda Azərbaycanda bəzən görsən ki, deyirlər İran ABŞ-ın qarşısında nə edə bilibin deyə kimi, həmin 7 dəqiqəlik video kadrı yaxşıca seyr etsinlər. Sosial şəbəkələrdə mövcuddur. İşimiz davam edir, dəyərli dostlarımız. Azərbaycan Respublikasının prezidenti Ermənistanla sülh danışıqlarına başlamağa və sülh müqaviləsini imzalamağa hazırlığını bildiribdir. Prezident İlham Əliyev 4-cü Qlobal Bakı Forumunun açılışındakı çıxışı zamanı bildirib, biz indi postmünaqişə dövründəyik. Ermənistana sülh müqaviləsi üzərində işləməyə dair bir sıra təkliflər irəli sürmüşük. Rəsmi başçı müharibə haqqında yox, sülh haqqında, gələcək haqqında danışmaq fikrindədir. Lakin bu təklif hələ cavabını almayıbdır. Dövlət başçısı qeyd edib, indi hər bir şey Ermənistanın mövqeyindən asılı olacaq və Azərbaycan sərhədləri müəyyən etməkdə maraqlıdır. Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov da deyib ki, Ermənistan-Azərbaycan arasında post-münaqişə dövrünə aid bir sıra məsələlər var. Bura nəqliyyat, kommunikasiya xətlərinin açılması məsələsi də daxildir. Bu məsələ Azərbaycan-Rusiya və Ermənistan arasında imzalanan üçtərəfli bəyanatda yer alıb. Cihun Bayramov xatırladıb ki, Azərbaycan-Ermənistan arasında dövlət sərhədlərinin delimitasiyası keçirilməyib. Ümumilikdə bu, normal hal deyil. Dövlət sərhədlərinin müəyyənləşdirilməsinin sivil qaydaları var. Humanitar tipli məsələlər də var. Üçtərəfli bəyanatda həmçinin xəritələrin təhvil verilməsi də yer alıb. Bu istiqamətdə bir çox təşəbbüslər də mövcuddur. Qonşu dövlətlər, beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən çox saylı təşəbbüslər irəli sürülür. Azərbaycan tərəfi heç vaxt danışıqlardan çəkinməyib. Danışıqlarla bağlı çağırışlara hər zaman cavab vermişik. Mövqeyimiz ədalətlidir. Beynəlxalq norma və prinsiplər əsasında biz hər zaman münasibətləri normallaşdırmağa hazırıq. Bunun üçün görüşlər keçirmək lazım olacaqsa, biz görüşlərə açıqıq. Təbii ki, gələcəkdə belə görüşlərin keçirilməsi istisna deyil. Türkiyə Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan da həmin qlobal forumuna etdiyi müraciətində məsələ ilə bağlı danışmışdır. O deyib, Azərbaycan uzun müddət gözlədi. Axır ki, ədalətsizliyə son qoyuldu və Azərbaycan öz torpaqlarını geri qaytardı. O, Türkiyənin uzun illər heç bir münasibət saxlamadığı Ermənistan ilə münasibətləri inkişaf etdirmək təşəbbüsü ilə çıxış etdiyini vurğulayaraq, gələcəyə baxmağın vacibliyini deyib. Əsas vəzifələrimizdən biri regiondakı bütün ölkələr arasında dost münasibətlərinin qurulmasıdır. Biz Qafqazda sülhün bərqərar olunmasına xüsusi töhfə veririk. Recep Tayyip Erdoğan belə deyir, dəyərli dostlarımız və sabiq baş nazir Binəli Yıldırım da oxşar bəyanatla çıxış etmişdi dəyərli dostlarımız. Bir şeyə diqqət yetirmək lazımdır istəkli dinləyicilərimiz. İndi Türkiyə prezidenti deyir ki, biz Cənubi Qafqazda sülhün tərəfdarıyıq və regionda ümumiyyətlə sülh bərqərar olmasına söhbələr veririk. Amma Ermənistan rəhbərliyi həmişə Türkiyə rəsmilərinin belə bir yanaşmalarını Azərbaycanla Ermənistan arasında mövcud məsələlərə müdaxilə kimi qiymətləndirir və onların müdaxiləsini vəziyyətin daha da mürəkkəbləşməsi kimi qələmə verirlər. Belə olan halda Rusiyada Ermənistana əlindən gələni yardım eləyir, dəstək verir. İstər Rusiya olsun, istər Türkiyə. Hər ikisinin qarışması əslində vəziyyəti biraz da mürəkkəbləşdirir. Azərbaycanlılar Rusiyanı ittiham eləyir, ermənilər isə Türkiyəni. Davam edirik, dəyərli dostlarımız, istənişli dinləyicilərimiz. Son vaxtlar ümumiyyətlə, indi post-münaqişədə müstöhbət etdik. Post-münaqişənin Azərbaycanda daha bir mənfi nəticəsi də müharibədə iştirak edən Azərbaycan igidləridir. Onlar iştirak ediblər, müəyyən bədən xəsarəti alırlar, amma aidiyyatı orqanlar onu müharibə qazısı kimi tanımaq istəmir və bu da onlarda narahatlıq yaradır. İndi bir çox, yəni həm onların ailəsi, həm Onların özü sosial şəbəkələrdə sözlərini deməyə çalışırlar. Dövlət orqanlarına müraciətlərindən danışırlar ki, cavabsız qalmışdır. Və hətta belə bir söz-söhbət gedir Azərbaycanda ki, onlar ki, müharibədə iştirak etməyiblər, onlar müharibə iştirakçısı kimi istatus alıblar. Yəni, müharibəyə getməyib, siz iştirak etməyib, amma özünü müharibə qazısı kimi təqdim eləyiblər. İndi aidiyyət orqanlarda adamları var, rüşvət veriblər. Və onlar o, demək, vəsiqəni alıblar. İndi dövlətdən maaş alırlar. Hətta müəyyən açıqlamalar da oldu dövlət orqanları tərəfindən ki, saxtakarlıq vardı. Müharibəyə gedənlər 50-lik dərəcələrini ala bilmir, amma getməyənlər 50-lik və qazilik dərəcələrini alıblar. Qarabağ qazilərindən biri Azərbaycan vətəndaşlığından hətta imtina etmək istəyir. O deyir ki, mən müsəlman ölkəsi olaraq İrana getmək istəyirəm, hətta İran səfirliyinə müraciət etmişəm. Belə bir açıqlama vardı, sosial şəbəkələrdə yayılır, onu birlikdə biz dinləyirik.
Mən İran səfirliyinə müraciət etmişəm, mən müsəlman ölkəsi, mən də müsəlmanım, dedim, başqa ara getməliyəm. Yəni ki, mən çıxış olunu görmürəm və istəyirəm hər bir kəs bilsin, bütün dünya bilsin ki, Azərbaycanda nə qaziyə hörmət var, nə şəhidə, nə də döyüşçüyə. Bu həqiqətən bu belədir və mən onu təsdiq edirəm. Bu mənim üçün acizlik deyil. Və Mən sadəcə ölkəni tərk edirəm ki, vətəndaşı intiqam edirəm ki, hər hansı bir ölkəni qəbul edəcəklər. Yəni ki, sadəcə olaraq mən istəyirəm hamı bilsin ki, respublikada bizə proşu, formandır da, yəni döyüşçüdür, fəxrimizdir, qazidir, fəxrimizdir, şəhiddir, fəxrimizdir. Bu şeydir, formandır. Yoxdur mənim üçün, yəni hər hansı bir yəni mən sübut eləmək istəyirəm ki, məni çarəsiz buraxıblar. Cənab prezidentin yazıram, qəbul yoxdur.
Bəli, biz sözümüzü kimə deməliyik? Bu sözü son aylar ərzində qazilərdən bir çox işitmişik, eyni zamanda şəhid ailələrindən ki, əziz qazimizin biri də deyir ki, mən İrana getmək istəyirəm, müsəlman ölkəsidir, çünki Azərbaycanda şəhidə, qaziyə, döyüşçüyə hörmət yoxdur. Əlbəttə, bu, bunun fikridir və bütün qazilər adından danışa bilməz, amma hər halda bu, əziz qazi öz fikrini belə bir formada təqdim edir. Yəqin ki, müsbət nəticə almayıb. Alsaydı, belə bir fikirləri söyləməzdi və ölkədən getmək istəməzdi. Hörmətli dostlar, dəyərli dinləyicilərimiz, bununla da bugünkü veriliş ayarlarının efir vaxtı burada sona çatır. Təşəkkürümüzü bildirir sizə. Bizimlə olduğunuza görə sağ olun, salamat qalın.
Əməkdaşlarım xəbər qrupundan sizinlə oldular, mehriban dinləyicilər, xəbərlər günün yeniliklərinə bir baxış başlıqlı verilişində təqdim etdik, amma təqdimatlarımızın davamı var. Siz də elə bizimlə əlaqədə qalın, WhatsApp-dan səsinizi, söhbətinizi bizə çatdırın, WhatsApp nömrəmiz 0098910-893-8718-dir. Bizimlə qalın efirimiz davam edilir.
Söz qalmasın da. Söz kalmasınlar sazında, söz kalmasınlar sazında, söz kalmasınlar sazında.
Sizinle ek dostlar Aran Radyosu'ndan bir daha da salamlarımı şənbə günündən və efirimizin bu məqamından hərbinizə təqdim edirəm. Salamlar sizi saxlasın, gözəl anlarınız olsun. Təqdimatlarımızın davamı olacaq. 45 dəqiqəlik yaşayət verilişi efirə gəlmək istəyir. Birlikdə bu verilişi də dinləyək.
Layla evim eşicim kızım Olama
baba heyseler Bulum haçan heyseler
Anam bacım kız gelin Geldi kalması düz gelin Yeti oğlan isterem Bir de dene kız gelin
Allah mübarek eylesin
Yaşa Hayat.
Arkasan saadet ayrılır ayrılır bizi taştan. Arkasan saadet ayrılır ayrılır bizi taştan. Yüreğimde mahabbet, mahabbet, mahabbet. Ya nasip ya kısmat.
Bismillahirrahmanirrahim. Gözəl və mehriban Tanrı adı ilə verilişimizə başlayırıq. Hörmətli dostlarımız, dəyərli dinləyicilər, salam. Hər vaxtınız xeyir olsun inşallah. Hər birinizi efirdə xoş gördük. Yaşayət verilişi ilə sizinlə olacaq dostlar, hörmətli dinləyicilərimiz inşallah bizimlə olarsınız, yol bir olarsınız, bizimlə sona qədər bugünlə 45 dəqiqə müddətində sizinlə söhbət eləyəcəyik verilişimiz bugünləri. Demək, həyatda könül xoşluğu haqqındadır, bəli, könül xoşluğundan biz danışacaq, dil xoşluqdan söhbət eləyəcəyik. Sizin həyatda dil xoşluğunuz nədir, könül xoşluğunuz nədən ibarətdir, nəyə könül xoşluğunuz olur, bu vaxtda biz söhbət eləyəcəyik inşallah. Siz də bizimlə olarsınız, sizə mövzu haqqında öz fikirlərinizi söyləyərsiniz bizə 0098-910-893-8718 nömrəmizdir, SMS nömrəmizdir, mesaj da göndərə bilərsiniz WhatsApp-da əmin nömrəyə və sosial şəbəkələrdə Aran Radio adı ilə bizi izləyə bilərsiniz dostlar. Bəli dostlar, həyatda könül xoşluğundan söhbət edəcək biz. Hər kəs üçün həyatda könül xoşluq olmazsa, həyat onun üçün xoş olmaz. Bəli, hər kəs üçün həyatda könül xoşluq olmazsa, həyat onun üçün xoş olmaz. Deyir ki, sənə həyatda könül xoşluğu arzu edirəm. Bizim arzularımızdan biri budur əslən. Yəni, hətta biri ailə quranda mütləq və mütləq ona söyləyirlər ki, həyat boyu həmişə könül xoşluğun olsun. Həyatında deyib güləsən, heç zaman acı hadisələrlə üzləşməyəsən, könül xoşluğu hər zaman səninlə yanaşı olsun. Bəli, bu da könül xoşluğunun əhəmiyyətini göstərir bizim üçün, önəmini göstərir. Hər bir kəs könlünü bir şeyə xoş eləyər. Yaxud bir şey üçün könlünü xoş edir. Ürəyi toxtaqdır, nə bilim, könlü xoşdur, fikri dağınıq deyil. Həyatında öz övladına baxır, həyat yollaşına baxır, həyatının güzəranına baxır, axışına baxır. və demək fəxr eləyir, fərəhlənir, onda bir növ könül xoşluğu yaranır. Kimsə dünya malı ilə könül demək xoşluğunu yaradır özünlə, bəzi adamlar da belədir. Kimsə sakit dinc həyatdan zövq alır və bu onun üçün bir növ könül xoşluğu olur. Bütün bunlar var da hər bir kəsin həyatında belə bir hallara rast gəlmək mümkündür. Bəli dostlar, dilxoşluq olmazsa həyatımız bizim üçün yaxşı olmayacaq, şirin olmayacaq bu həyat bizim üçün. Dilxoşluğun, könül xoşluğun nəticəsindəndir ki, həyat bizim üçün şirin olur, gözəl yaşayırıq. Ailə həyatında yaxşı həyat yoldaşı, yaxşı övlad, yaxşı valideyn, maliyyə baxımından sıxıntıda olmamaq, ailə ixtilaflarının olmaması, bütün bunlar hamısı bizim həyatdan zövqümüzü artırır və biz bir növcə deyərlər, hər zaman könlümüzü xoş eləyirik, könlümüz xoş olur və bu əlbəttə ki, bizim həyatımızı bütünlükdə xoş eləyir. Davam edirik biz dostlar, hörmətli dinləyicilərimiz. Aran Radiosundan sizinlə biz yaşayət verilişini canlı yayımda təqdim edirik. İstənişli dostlarımız, hörmətli eşidənlər, bir halda ki, verilişimizin 7-ci dəqiqəsində heç biz, 7-ci dəqiqəsində heç biz inşallah proqram davam edəcək bir gözəl mahnı ilə. Bəli, gözəl bir mahnı dinlədik, təqdim etdik siz gözəl dostlarımıza. İstənkli eşidənlər verilişimizin 10-cu dəqiqəsində heç biz yaşayət verilişini dinləyirsiniz. Canlı yayımda sizinlə heç biz, hörmətli eşidənlərimiz, dəyərli dostlar. Bizimlə əlaqədə olun, söhbətimiz könül xoşluğu haqqındaydı. Hər bir kəsin həyatında bir könül xoşluğu vardı. Sizin könül xoşluğunuz nədədir? Bizə danışın 0098-910-893-8718 bizim nömrəmizdir. Yaşayət verilişi davam edir. Bəli dostlar, hörmətli dinləyicilərimiz, bizim ümumiyyətlə hər bir şəxsin bax bu dövrdə könül xoşluqlarından biri budur ki, korona xəstəliyi aramızdan geçsin. Və bu həqiqətən bu bizi xoş eləyər. Könlümüzü xoş eləyər, sevinərik. Sırada elə bax korona ilə bağlı bir bölümümüz olacaq deyə əməkdaşımız xanım Xəyir də gələcəklər verişimizə. Rəfi təşrif buyururlar.
Bəli, sizə gəlmişəm, təşəkkür edirəm sizə. Salamlayıram sizi, əzizlərimizi və hələ də korona xəstəliyi vardır cənab Cahandidə. Vaksinlər vardırsa hələ də demiyorlar bu proses yerinə yetirilməyibdir düzgün və bunun üçün də korona xəstəliyi müxtəlif növlərlə özünü göstərir.
Bəli.
Yeni bir növdə vardır ki, delta unvanlı gəlibdir.
Bəli, delta şitamı da
daha artıq göstərir. Bəli, özünü göstərir. Dostlar, üçüncü, dördüncü, beşinci dalğalar hər birisi bir özəl şəkildə, bir özəl formada hələ də özünü göstərir və bütün dünya hələ də bu virusa tam olaraq qalib gələ bilməyibdirlər. Koronavirusuna qarşı olan vaksinlər protokolları riayət etməmək və maskaların taxmamağı mənasını daşıya bilməz. Niyə ki, hələ də bu vaksin prosesi qeyd etdiyimiz kimi sona çatmayıbdır və hələ də bu korona xəstəliyi əldədir, vardır. Tədqiqatlara əsasən, indi isə delta unvanlı virus yarım saat ərzində bağlı bir mühitdə yaşayan bütün insanları yoluxdura bilir. Təəssüflə, bu virus sürətlə yayılır və az bir zamanda xeyli insanları xəstəliyə məruz qoyur. Həzim sistemində olan problemlər və qarışmalar, bağırsıqların ağrısı, qusmaqlar, ishallar, mədədə olan ağırlıqlar delta virusunun simptomlarından sayılırlar. Bütün Dünya Səhiyyə Təşkilatının verdiyi sonuncu məlumatlar əsasında alfa unvanlı koronavirusu bugünə dək 172 ölkədə, beta 120 ölkədə, gamma 72 ölkədə və delta 96 ölkədə özünü göstəribdir. Bu virus sürətlə yayımlanma gücünə malikdir. Bunun üçün də daha artıq diqqət mərkəzində olmalıdır və daha ehtiyatla davranmaq lazım görünür. Maskalar diqqətlə taxılmalıdır, fasilələr daha artıq riayət olunmalıdır. Yarım saatda bir yerdə toplaşan insanları yoluxdulan bu virusla zarafat etmək olmaz. Təəssüflə, bu vəziyyətdə toy mərasimləri və ad günü mərasimləri, sair demək olar mərasimlər və məclislərdə iştirak etmək ən səhv davranış sayılır əzizlər, hətta əgər maskalar taxılsa da.
Sağ olsun əməkdaşımız, inşallah biz qoruyaq. Səhiyyə protokollarına əməl eləyək mütləq və mütləq və özümüzü qoruyaq bu xəstəlikdən, korona xəstəliyindən ki, təəssüflər olsun ki, günbəgün yeni versiyaları, yeni kitamları gəlir. Amma qayda könül xoşluğuna, siz də bizə mesajlar göndərmişsiniz. Mən qeyd eləyim nömrəmizi bir daha da 0098-910-893-8718 nömrəmizdə. Amma mesajlara bir nəzər salaq. Cavad bəy bizə yazıb ki, hər birinizə könül xoşluğu arzu edirəm. Həyatda lazım olan şeydir. Könül xoşluğu olmazsa həyatın mənası olmaz. Xanım Əliyevə Bakıdan bizə yazıblar. Könül xoşluğumuz gözəl ailəmizdir. Mən onların kənarında həmişə xoşam. Başqa dinləyicimiz adlarını qeyd etməyiblər. 0843 nömrəsinin son 4 ədədidir yazmışlar ki, mövzuya görə çox təşəkkür eləyirəm. Hər birinizə könül xoşluğu arzu edirəm həyatda. Çox sağ olun. Bəli, çox sağ olsunlar dinləyicilərimiz, bizə mesajlar da göndərirlər və həqiqətən həyatın mənası olmaz yazmışdı bayaq Cavad bəy. Bizim üçün ki, könül xoşluğu olmazsa həyatda həyatımızın mənası olmaz və könül xoşluğudur ki, bizə